Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studio e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës me producentin Majer Elçani dhe unë Arton Krushevci. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim njohim përmbajtjen e këtij emisioni. Në episodin e radhës të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë do të flitet për baletin e ftuar e kolegës sime Dini Morina, është Jeta Musolli. Në këtë bisedë do të flitet për lëvizjet e buta të baletit, për përjetimet personale e profesionale, për sfidat dhe fitoret. Po ashtu në këtë emision do të kemi edhe një kronik nga Shkupi, ku do të flitet për elementet patriotike që janë në fokus të fushatës parazgjedhore në Mashtrinë e Veriut. Qëndroni me ne në vazhdim.
Jeni me episodin e radhës të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë. Sot kam kënaqësinë të flas më detajisht për botën mbreslënëse të baletit, që është një ndër artet më të vështira. E ftuara ime sot ka nisur rrugtimin e saj artistik, qysh në moshën 13 vjeçare dhe për 22 vjet tashmë është pjesë e skenës së baletit në Kosovë. Ajo që e bën edhe më tërheqëse historinë e saj është fakti që ndonë skenën profesionin me një nga antarët e familjes së ngushtë. Me mua është balerina Jeta Musolli, me të cilën do të flasim jo vetëm për lëvizjet e buta të baletit, por për përvoja personale dhe profesionale, për sfidat dhe fitoret. Jeta, faleminderit që je sot me mua.
Faleminderit për ftesën, është kënaqësi.
Fillimisht, si është jeta e një balerine?
Me thënë drejtën, as pak e letë, nëse nga syri publikut dokët e letë, e butë, elegante, knaqeni të e parë, relaksuse, për neve është mjaftë sfiduse, mjaftë zërshme, se është një profesion qatë që ta përmbush edhe shpirtin edhe të knaqë, po me njanë kërkon shumë disiplinë, përkushtim, punë, sakrificë, edhe duhet t'jesh në stop, top formë që shumë aktive.
Në hyrje thash që ke fillu me balet në moshën 13 vjeçare. Çfarë ka zhru interesin për balet të tez? A të kujtohet hera e parë kur ke valzu, kur ke qenë në një performancë, një skenë ose shkolla?
Për shembull, fëmijët tash kanë mundësi me pa balet ose me shku në studio private të baletit ose kanë atë ëndrrën ose me pa filma vizatimor me balerina dhe krijojnë me njerë atë idenë edhe andrën që do të bëhen balerina kur të rritën. Na para 22 vjetë nuk është që kemi pas shumë lidhe që është baleti, dorën zemër, se edhe mas luftës edhe nuk është që ka qenë kultura mjaft aktive në shtetin tonë. Edhe po kështu si fmi kam qenë e gjallë, energjike, ma shumë ka pjesa artit e kulturës gjithmonë, edhe më ka pëlqy gjimnastika, sportin për gjithësi, po nuk e komendu asnjëherë që do të bëhem balerin. Edhe kur erdhë koha që të regjistrohem në shkollën e mesme, do më thanë në vitin e parë, mami më propozoi që a do në më shku në shkollën e muzikës drejtimi balet, sepse është hap dega. Thash, okej, pse jo, po shkoj për provoj. Edhe e provova, hyna në audicion, më thanë që po jom pranu, edhe sot e kësaj ditë vazhdoj kjem.
A të kishe po ama herët balet para se me shku?
Shumë pak, në ashtë ta rolë në i film, ose ty normal që e kumë di që është baleti, ose që është me qenë balerin, po jo që e kumë pas të kryu me idenë, ose me pas si andër që mu mundu për me realizu. Kumë pas qef mu konë mësu, se në ashtë ta në duke si krejt, ose mjeke.
Si është villu si artiste prej ati momenti kur ke shku në shkollë deri sot? Sa ka ndru preferencat në stile?
Unë jam gjenerata e dytë mas luftës, kam qenë në klasë të profesorit Elez Nikshi, balerini gjeneratës të vjetër, edhe atëherë shkolla është hapë nga ish drejtori i baletit Ahmed Brahimaj, për cilin i jemi gjithmonë bërë për gjithë punën e sakrificën që ka bërë. Aje kishte një gjenerat për para, ne ishim të dytet, pastaj klasa ime gjatë viteve të shkollës mes me ndrun drejtimin, se nuk është që ka pas shumë të interesum, edhe gjenerata e moshu, edhe vendosen me një gjenerat manal, do më thonë klasën e Ahmed Brahimaj. edhe aty diplomova me që i bjen me gjeneratën e parë. Fillimet kanë qenë që na si gjeneratë e parë kemi pas fatin që me njëherë të futemi në punë edhe të jemi me njëherë aktiv në për shfaqet ndryshme që i kryonim atëherë. Kemi fillu me stil modern, klasik, neoklasik, gjitha stilet. Mu si balerin më pëlqejnë gjitha, i kam kërcy edhe i kërcej gjitha, nuk është që i veqoj se cila shfaqe, se cili stil e ka atë veçantine e vetë, karakteristikat e veta, vështërsit e veta, bukurin e vetë. E rëndësishme është për mu që të ndjeja me përmbushën shpirtnisht, kur valzoj.
E tha që gjatë shkollimit veç edhe ke pas fatin me u punësu në institucionin e baletit. Shumica e balerinave ose artistëve në balet lëndohen shpesh edhe para premierave, edhe në fundalin s'kenë. Tu e improvizu.
Po, ka ndodhë. Tu e mbulu.
Atë ka ndodhë ti?
Plot herë. Lëndimet bohen...
Qëfar lëndimet? Qështë ka ndodhë?
Lëndimet bohen pjesë e pandashme e trupit tanë, të më thonë. Shpesh edhe kur të na dëgjoj njerës tjerë që na në kohën, për shambull, prej dhimbjeve të shpinës, ose qafës, ose muskujt, thojnë pse dhe juve ju dhem diko nas. Nuk mujnë me paramenu dhe na thojmë okej okay, edhe na njerës jem. Edhe është e vërtet që kemi lëndime dhe kemi pas edhe është dasht me valzu me lëndime, nuk është që e kemi trajtu një problem, një lëndim deri në fund, asë një herë se gjithmonë ke lanë kesh në përshfaqet, dhe pas parasysh që kemi qenë numër i vogël i balerinëve. Jemi mundu me marrë me terapi, me...
Ti personalisht, a mundesh me kujtu në moment kur para shfaqes je lëndu dhe ki dalën skenë, që shka ndodhë?
Lëndimet mundën me ardhë dhe gjatë performansës në shfaqe.
Atë ka ndodhë ty?
Mu personalisht, gjatë shfaqes nuk kështë që jam lëndu, po nëse kam qenë lëndu, me kam ujtë me bo ma keqë, gjatë shfaqes. Mm-hmm. Po është interesant, kur jenë skenë, e ki një energji, për shambull, e merë skenën me vete dhe nuk i ko me mëndu për lëndime. Masa ne, kur del jashtë të skenës, janë i secë.
A e kujtoj në i moment mas fitus gjatë karierës të ndë?
Ne kujtoj një moment që kemi qenë të e bo një shfaqe balla e diplomës klasike, edhe ishte djelë dhe kishin prova vetëm vajzat, edhe gjetëm një top se djemët në salë lushin me top ka njerë, në gjatë pauzës, për që? Me thuj pak atë më në të njën. Edhe na vajzat e morëm edhe thanë me lujt volejbol, edhe unë nuk dojsha, po hajtë, u futa me lujt, masi kënë gjitha, edhe e theva dorën. Do më thamë, ishim një 10 ditë ose një avë para premierës. Edhe shkova në emergjencë, ma fotën në gips, edhe tani mas një 2-3 dite, kishim shfaqen Ferizaj, që u dash me valzu me gips. Po veç e mbulova me një diçka të zeze vesha dhe indrova pak dhe lëvizje, për shambull vend orës tjatë i bëjsham e të majta, edhe se vrejti kërkosh. Masanej kur u kry shfaqja, menojshin që e këmë thuj gjatë shfaqjes.
A, që shemen a gjove?
Se dijas vetë.
Apo është ajo energjia skenës?
Po është energjia skenës edhe e din që s'ki qare pa e bo shfaqen.
Baleti e the edhe vetë që përveç është duket elegant edhe është elegant, normalisht i ka edhe këto sfida dhe kërkon disiplinë dhe...
Shumë.
Si e menagjon mirëqenjen fizike, po edhe mendore?
Me thonë drejtën, baleti përveç që është art fizik, është edhe psiqik, se ndikon deshtes, deshte ndikon dush me qenë shumë me karakter të fort, me një shpirë shumë luftarak, se ki i përbal sfida që nuk ta merë menja, dhe më thonë. Është ndo raste, ndo shfaqje, të vjen shpirtin fëtë, që thojmë na. Edhe të vjen ka një ervish me lanë, dhe më thonë, adin që ka smerë, na më korrish me këtë punë.
Çfarë janë këto raste, për shembull?
Po, janë për shembull kur është ndaj vështirësi në teknik ose ndaj veçanti në rol që koreograf ose varet edhe pe mënyrës koreografe që është sa kërkon prej teje, ose qëfar tipi është koreografi, mundët me qenë një farforme pak ma arrogant nështa, ose pak ma nërvaz, ose shumë kërkus, edhe qasë shumë që insiston, që me nëzirë matë mirën prej teje, si balerin, ose balerin, edhe ty ka njerë lodhës, lodhës qa shumë si që kesh, se alo nuk më rrinë, njën ato sfidat me faza që shkan që dushmi kalu, edhe deri të fundi mo, ose për shambull në gjendje emocionale, ose fizike, që lodhës qa shumë, sa që dikur bosh mo si robot, edhe vishë e kalon që atë lodhën, edhe mo vishë vazhdan.
Qështë e menagjan?
Po,
A ka noj aktivitet që merësh jashtë baletit, po sa qërështë për mishenje mendore?
Nuk besoj që kem kohë më marrë më aktivitet sa jem të bosh faqe.
Sa orë në ditë ju vjenë u shtru kur janë e me shfaqe?
Ka ndodhë 7-8 deri në 10 ka njëherë.
A e kujtoj në i moment në karierë ose shfaqe caktume që paka shumë të ka definu si balerinë?
Po menon ka definu për stil?
Për stil, që ti e ndi i mare hat.
Nuk thashtë dhe ma herët, nuk muj me bo dalime ose krahasime se ti qatë shumë punon për qatë shfaqe, për qatë rol, sa që ti deshte s'deshte ato e bën tonën edhe ti e ndjen. Edhe e lun me shpirt edhe e ndjen qatë shumë sa që bëhet pjesë e jotja, edhe do me thonë, je e knasën me e qatë farë rezultati që ti e më rrinë. Po kjo nuk do me thonë që Masanena nuk ka hapsim për me bo mire ma mirë, për shemë në repriza tjera, sa jo shkon veç të u përmirësu dhe të flajtë ma shumë në trupin tënë edhe si karakter. Nuk është që dush mu kone knasën me punën që e më rrinë, dush mu kone gjithmonë në kërkim dë vetës që shkosh ka perfekcioni edhe pse perfekcioni nuk ekziston, se gjithmonë ka mire ma mirë. Po nuk moj me e bo në ajtë dalim. Shambu klasikja e ka atë bukurin e vetë, edhe pse është shumë e zërshme.
A është ma e fështirë klasikja?
është shumë e fështirë, është shumë ma strikte, ka pozicione, ka shumë elemente që të mbajnë pak ma të kufizum në raport me vetën tane, që modernja për shambu le ka lirin e shprejhjes, edhe ti e nëzirë prej vetës tane ma shumë, me lëvizje me gjitha, se sa në klasike. Po tash nëse i qetën peshore, dyat janë të bukra.
Po flasim që është një profesion absolutisht i vështirë dhe kërkon disiplinë, si është rutina e një dite për ty si balerin?
Nëse jemi gjatë provave për shfaqje 3, qohëm mëngjes, bohëm gati, shkojnë ushtrime, i kemi ushtrimet që i mbajmë çdo ditë, ushtrimet e baletit klasik, që ato të mbajnë në formë dhe të ndihmojnë për me mbajt nivelin edhe teknikën edhe me ngrit. Pastaj kemi pak pauzë, vazhdojmë me provat e shfaqjes edhe për shembull për shfaqjen e fundit që patëm, ka qenë dikon kemi filluar në orën 9 dhe kemi përfunduar në orën 5, 4, ka njerë 6.
Është profesion që absolutisht
nuk
kërkon sakrifica.
Nuk ka orar. Gjithmonë punojmë në kuptimin sa i duhet koreografit edhe balerinëve për me arritë më të mirën. Nuk e shikojmë ashtu orën që u bëhet 2 orë dhe hajde po shkojmë tash.
Çfarë sakrifica ke bëhet ti si balerin?
Po, si çdo njeri që bën për punën e vetë për me mërin karierë.
Që janë?
Po, i kushtosh 100%. E qëtën plan të parë gjithë shka, përveç familjes, kuptohet. Ushtrohesh, munohesh me majtë vetën format ndryshme, që me qenë gjithmonë aktiv, kërkon gjithmonë pej vetës më të mirën, punon shumë, nuk nalësh asë njerë.
Që shkuptohet profesioni në shëqnin të ndë, për shambull, ose a ke shkuptohet profesioni? Si e shë shëqnia jote baletin?
Nuk menoj që ke shkuptohet. Se besoj që për tërë këto vite që ekziston baleti kombëtar i Kosovës para luftës edhe mas luftës, po sidomos tash edhe mas luftës, e kemi ngrit një farë vedije të qytetarë, të publiku, e kemi publikun tonë, të e pas parasysh që në shfaqen të fillim kemi pas publik ma pak, tash e kemi gjithmonë salat full, vitet e fundit, edhe e kanë kuptu për shembull që është art, që është i bukur, i pranushëm. Nuk është që kesh kuptohet shëshnin tem, se rrethi jam shëshnia jam ka të bëj me balet prap. Po edhe në familje dhe gjithkon e gëzojat respektin edhe që më shikojnë me një sy më ndryshe, më të veçantë.
Ju shpesh si balerin punoni edhe me koreograf që nuk janë nga Kosova, a vinë prej shteteve tjera. Si është ky proces? A ka sfida deri në njohjen e punës të aty në koreografëve edhe për shtatë janë stile?
Shumicën e shfaqeve që i kemi bo deri tash, i kemi bo në bashkëpunime me koreograf të huj, prej gjitha vendeve të botës edhe me emrat shumë të njohur në fushën e tyre. Ndodhë që shumica kanë ardhë dhe për herën e dytë ose tretë, edhe kur vinë kështu është pak ma e thjevë se kur vinë për herën e parë, se veç njihemi edhe personalisht edhe e dim stilin që ka me bo, e dim që kërkan, edhe munohem me bo matë mirën. Kur vinë herën e parë është ajo djënë ato ditë të para që është faza e njohjes, për shembol deri sa të futësh në stil, deri sa e kuptan ma thellë që po menën, që po kërkan, ose cili është qëllimi i shfaqjes. Kryesorja është që gjithë janë datë kënaqen me punën tonë edhe ne gjithashtu me ta. E mira e kësaj edhe këtyne bashkëpunimeve është që të punu me njerëz prej gjithë botës ty ta krijon një mendësi ndryshe se shkëmben në gjana për shembull për vendeve tyne, mëson për kulturën e vendit tyne, thjesht rritësh, edhe është proces.
Cila prej shfaqeve me thonë ka pëlqyer më shumë ose jeni më rehat ose që nuk ishe lodh asnjëherë me performu prap?
Besëm, nuk je vetëmja që ma bën këtë pytje edhe kur nuk kam përgjigje. Se tash edhe ma herët që se cila shfaqje e ka atë veçantinë vetë, bukurinë vetë, edhe punën e vetë, edhe në gjenja që ti i kryon për qatë rol, edhe është shumë e fështirë me nda masanej që me thonë më pëlqen që kjo, më pëlqen që kjo ma shumë se kjo, ose se asë njona nuk është njëjtë, për shembul edhe nëse janë një stili modern ose një stil klasik, prap nuk janë të njëjta. Se okay. Cila është ndryshe, ndryshe. Si libër, për shembul, kur e merë e lexon një libër, veç titujt që i kanë.
Okej, okay, cila ka qenë ma e rënda me performu, ose ma e fështira, nëse mund është me kujtu, se është 22 vjetë?
Po e marrë tash këta të fundit të arthysi.
Pse?
Se ka qenë shfaqje e gjatë, gati 2 orë, që kom pas të në kohën me valzu.
Si ka qenë si proces memorizimi i lëvizjeve, sa ka qenë e fështirë për me...
Si proces ka qenë mjafti fështirë, kuptimin që shfaqja është mjafte gjatë dhe mjafte fështirë. Po është shumë e bukur edhe kemi kalu shumë mirë. Për memorizim, mësohësh, të bëhet më rutinë. Edhe e denë, masa nena të flajnë lëvizje, të shkon me muzikë, të shkon trupi vetë në kuptimin që etë.
Kushtet në balet në Kosovë, me që ta të janë, nuk janë adekuate, nuk janë të duhura, ushtronin kushte me probleme bazike, për shambull, shpesh nuk ka edhe ngrohje, kur e dim, sa të ftat janë dimrat në Kosovë. Sa ka qenë dëshpëruse, ose a ka ndiku në rrugëtimin të antë artistik kushtet?
Vazhdan tjetë dëshpëruse, se është me të ardhë keqë, që 22 vjetë mas luftës, edhe ne ende nuk e kemi një teatr të operës dhe baletit, po as teatrin që e kemi pas, që kemi funksionun të në teatrin komtar, ka ofër 2 vjetë që nuk e kemi për shkak që është në renovim edhe s'ka fillu asgjë. Edhe na kemi met me një farforme, si me thanë, rrugve.
Ku i bani profat?
Fillim, masi që hynin renovim, që s'ka fillu. Fillum të shota, të ansambli shota, në objektin e tyre, me një orar që ata me punu para dite, namaz dite. Po, për shfaqen e arthysit, masi që ke shumë ma e randë dhe u dashtë me majtë prova pak ma gjatë, kemi majtë AMC-ja, ajo sala e madhe që është. Atje kemi qëndru për 43 ditë. Dhe tash prap do kthehemi te shota. Tash kemi me të rrugëve se është me të ardhë keq. Nuk e kemi një sallë adekuate, një orar, tamam çu duhet, me fillu ushtrimet mëngjes, me përfundim rramje.
Dhe me thënë është dashme u përshtat me oraret e të tjerve për prova. Po këthejemi të pjesa që është koqa tërhetse e rëfimit tonë. Edhe vlajët është balerin në trupën e balerit kombëtar të Kosovës, Niki. Sigurisht kjo është një eksperiencë shumë unike për ty. Që ka influencu rrugëtimin tonë artistik vlau?
Është mjaftë e veçantë. Ne i kemi dy vjetë diferencë, unë jam e madhe saj, po prej fëmi kemi qenë qashtë lidhur bashkë, sot gjithë kanë mendu që jemi bineqë. Edhe gjithë konë kemi shku bashkë, dhe më thanë. Edhe masi që u regjistrova unë që më propozoj mami, kur ertë koha që ajmë u regjistru në shkollë, ne kishim fillu me disa shfaqe që i bëjshim në fillim, baleti kombëtar i Kosovës, edhe ai veke me pa me mami normal, edhe filloj mi pëlqy, edhe kur ertë koha që edhe ajmë u regjistru, tha okej, okay, po shkoj edhe unë pra.
A ju vjen me performu bashk, me po. Qenë s'ken bashk?
Po, si... shumë shpesh.
Si ndryshon dinamika e raportit mes te dhe vllaut kur ndani skenën për shembull?
Me të drejtën nuk është që ka raport vlla motor kur je në shfaqje, kur je në provë. Ti jesh konsiderohesh si koleg edhe gjithë janë njëjtë, nuk ka prioritete.
Është gjëja komplekse me pas raporte edhe personale edhe profesionale.
Po. Domethënë raporti është profesional. Ne edhe ashtu gjithë jemi rritë bashkë dhe jem loj familje, se ka vite që jem bashkë baletin kombëtar të Kosovës. Po nuk do më thanë tash që pse unë jem familjare me Nikin, vllaj motër, ta më lidhe familjare. Nuk do më thanë që me pas ndryshem prej raportit me kolegë tjerë.
Si festoni sukseset, për shambull, bashkë? A ndodhë nëherë veçti me vllajën, ose me shku në shpe, ose a jetoni bashkë?
Po. Edhe me dy prind.
Jetoni bashk. Do me thonë gjithë kohën raporti me vlaun, si festoni sukseset masit këteni shpet?
Shumicën e kohës jem bashk. Jetojmë bashk, kojmë punë bashk, thejmë, dalim bashk. Shëshnin e kemë pëthuaj se të njëjtë, edhe shpesh edhe utojmë bashk.
A ka pas familja ndikem në rritjen e ju të dëve, në rritjen artistike?
Në qëfar kuptime?
Për kraja.
Pa tjetër.
Se veç e përmendet që mami fillimisht ka qenë iniciatore.
Njerës të ma për kras që janë prej fillimit të karierës tonë, do më thanë, që asë edhe një shfaqe, që oftë repriz, nuk mungojnë, janë dy prendë. Si do mos mami. Babi ka njëherë mungan, për mami është aty, gjithmonë. Për krasja ma e madhe jona. Gjithashtu edhe motra e madhe tjetër.
Me kritika me vlon, qështë e menagjoni këtë pjesën, me thonë, kur vjen punat e profesione? A jeni kritik nda njën e tjetërit?
Nëse është qëllimi mirë, po. Po edhe nëse është, qa dhe që është, po, direkt. Ndodhë ka njerë që kapëm për lahëm në atë kuptimin që si gjithë, do më thonë. Po jo ashtu me eskalu situata ose mos me folu, se ajo zhenu shpreje. Po qa do që kemi, qa do që nuk na do këtë në regullu, se shojmë që ka mundësi për më përmirësu, aty jem gjithmonë.
Gjithë kë angazhim edhe disiplin, a ja vlen?
Për deri sa vazhdoj t'jem balerinë e baletit kombëtar të Kosovës, tham që ja vlen. Edhe pse i kam ka njerë dyshimët e mija, ty i pa së parasysh edhe gjana që janë të rjedhë dhe që shfoshkojnë.
A mund tjetohet vetëm si balerin e baletit kombëtar të Kosovës? A është mjaftushëm?
Jo.
Çka bën ti për me përbush pjesën tjetër?
Në këtë rast nuk më me folë veç për veti, flasë edhe për... Njerës që merën me kulturë dijet që nuk mujnë me bo pare. Nuk është një punë, një profesion që ti ki mu financu pe sajna, qatë shumë, ose mu ngritë materialisht. Nuk bohët. Ti gjithë mund dush me pas në ashta një plan B, ose një punë dytë që pa e lanë këtë punën e parë, se kjo është primare, ose mos me nalë as njerë për kushtimin, po nëse të vjen mundësia dhe për një punë dytë, atëherë po.
Qëka të banë me vazhdu? Qëka ju kishtë thonë vajzave të reja të cilat veç kanë fillu ose mendojnë me fillu një karrierë në balet?
Që kam bënë mu me vazhdu është dashnia që e kam për këtë profesion, është vetë jeta jeme. Ndërsa këshilla për vajzat, jo vetëm për vajzat, po edhe për djemë, se është për të dy gjinit, ndjek në andrën edhe mos hiq një dorë asë njerë. Pa marë parasysh çdo lloj sfide që del për para, nëse me të vërtetë ndjen edhe e dënë këtë profesion, atër veç vazhdo.
Jeta, falimderit për këtë rëfem personal të shkurt, po interesant karrierës tonë si balerin.
Faleminderit shumë për teje.
Ishim me Jeta Musollin, balerinë e baletit kombëtar të Kosovës, në këtë episod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Mirëmbëjtje.
Megjithse zgjedhjet parlamentare dhe ato për zgjedhjet e presidentit të shtetit në Maqedoninë e Veriut janë caktuar të mbahen pas 5 muajve, përkatësisht në maj, partitë politike kanë intensifikuar aktivitetet duke nisur një farforme fushatën zgjedhore. Fokusi shumë pak mbetet tek problemet që i prekin qytetarët dhe më shumë përmenden rastet e dyshuara të implikimeve me korrupsion. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Njohësit të çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut theksojnë se fushata për zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjen e presidentit të shtetit tashmë ka filluar dhe ajo, për fat të keq, në mas të madhe zhvillohet për të nxirr kundërshtarët politik, në mungesë të ofertave për zgjidhjen e problemeve konkrete me të cilat ballafaqohet vendi. Petar Arsovski, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se në këto zgjedhje shumë pak pritet që të flitet për mungesën e rezultateve në realizimin e reformave dhe luftën kundër korrupsionit, por fokusi, siç thekson ai, duket se mbetet tek ajo se kush është i zhytur më shumë në korrupsion dhe kush është më patriot.
Sa
i përket pjesës kur do të fillojë fushata zyrtare, pres që të kemi një fushatë negative dhe më intensive, duke qenë se jemi një shoqëri thellësisht shtendar dhe kemi qëndrime diametralisht të kundërta se ku duhet të lëviz shteti. Pres që ato tensione dhe ai kontrast të intensifikohet gjatë fushatës zgjedhore dhe komunikimi të bëhet edhe më negativ, thot Petar Arsovski, njohës i zhvillimeve politike. Nga ana tjetër, Sefer Selimi nga organizata Demokraci La për Radion Evropa e Lirë thotë se në këto zgjedhje kartë e rëndësishme mbetet çështja e kryeministrit shqiptar.
Pra, BDI gjithsesi do të mundohet të kapitalizojë sa më shumë vota nga realizimi i këtij premtimi të vënë, edhe pse është më tepër simbolik se sa përmbajtës. Ndërkohë që beshtoj që partitë tjera shqiptare do të mundohen, të cilat do të garojnë kundër BDI dhe një koalicion eventual të saj, do të mundohen të ullin vlerën e kësaj arritje për shqiptarët dhe politikën në Maqedoninë e Veriut, duke u munduar të heqin relevantën në bazë të kompetencave që do të ketë kryeministri teknik, i cili do të jetë shqiptar kësaj radhe.
Në bazë të ujdisë që arritën liderët e partive politike parlamentare, raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale do të mbahet më 24 prill, ndërsa më 8 maj do të ketë zgjedhje të dyfishta, raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale dhe raundi i parë i zgjedhjeve parlamentare. Fushata zgjedhore zyrtarisht duhet të nisë 20 ditë para zgjedhjeve, ndërkohë që deri në fund të këtij muaji pritet të zgjidhet qeveria teknike e cila duhet i organizojë zgjedhjet presidenciale dhe ata parlamentare. Qeveria teknike kësaj radhe do të drejtohet nga kryetari aktual i kuvendit Talat Xhaferi, me çast do të jetë hera e parë në historinë e Maqedonisë së Veriut që qeveria të drejtohet nga një kryeministër shqiptar. Para organizimit të zgjedhjeve, sfidë mbetet edhe pastrimi i listës zgjedhore në përputhje me regjistrimin e fundit të popullsisë, i cili u realizuar në vjeshtë të vitit 2021. Këto janë zgjedhjet e 11 parlamentare në Maqedoninë e Veriut që nga pavarësia e shtetit në vitin 1990. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.